Selamat siang Pak Aldi ya.
Selamat siang.
Nama saya Akin. Ini masalah cengbeng nih. Ya. Tadi kan bahasa Mbak lagi ngebahas cengbeng. Kalau saya sekarang sebagai cucu, ya. Orang tua saya masih lengkap. Nah, bagaimana untuk melanjutkan tradisi, kan kita ada kungkung saya ada di udah di kuburan gitu kan, untuk melanjutkan seterusnya. Apakah kita harus terusin atau bagaimana? Atau memang ada batasannya gitu loh. Ya kan, sedangkan kita semua kan ya berarti nanti kalau orang tua saya harus bagaimana? Ya kan? Sedangkan kungkung saya harus bagaimana? Nanti anak saya harus bagaimana gitu kan? Kayak gitu aja, masih.
Oke, lanjut Ibu sekalian ya.
Pak, saya ada pen. Saya takut lupa pertanyaannya.
Pak Rudi,
ya,
kalau saya sebetulnya juga setuju untuk misalnya kalau meninggal dikremasi itu
ya. Ya.
Tapi suami saya nggak setuju. Dia bilang kalau dikremasi katanya hilang begitu aja. Jadi maksudnya anak nggak berbakti lagi atau nggak ikut. Jadi gimana dong baiknya ya?
Iya oke. Okay. Ada yang lain lagi Bapak Ibu sekalian? Baik kalau tidak ada, kami persilakan untuk Pak Rudi menjawab pertanyaan yang sudah masuk.
Baik, saya jawab dulu pertanyaan yang langsung. Ini banyak betul ya pertanyaannya. Ini kalau ngajar di kampus saya ini 2 SKS berarti. Baik, pertanyaannya bagus sekali. Kalau sebagai cucu bagaimana gitu ya. Sedangkan itu sudah nanti akan turun ke anak lagi begitu ya. Kalau di dalam tradisi kita orang Tionghoa, kalau zaman dulu selain kuburan juga ada yang namanya altar leluhur atau meja abu, begitu. Nambah lagi ya, meja abu. Jadi aturan di dalam kita orang Tionghoa yang boleh memikul abu itu hanya anak. Jadi kalau misalnya kebetulan di rumah kita ada meja abu atau altar leluhur, itu nanti pada saat mama papa kita meninggal misalnya dikubur atau dikremasi, itu disertakan abu leluhurnya itu. Jadi dari kakek kita. Jadi cucu itu anaknya itu hanya satu generasi di atas saja. Tetapi memang zaman dulu Pak Bu, orang kenapa dikubur? Supaya itu ketahuan generasinya. Dan ada istilahnya seperti yang tadi menyambung pertanyaan tadi, itu ada kenangan. Jadi si anak tuh mengingat ada rasa berbakti dan lain sebagainya. Tetapi itu dulu. Kita hidup di zaman sekarang sudah berbeda sekali. Berbakti atau tidak berbakti seorang anak itu tergantung dari cara bagaimana kita memberi warisan yang seperti saya katakan tadi. Memberi pendidikan, pengertian dia, dan lain sebagainya. Nah, itu dia. Kemudian kalau tadi, bagaimana kuburannya? Seperti itu, atau diteruskan atau tidak? Gitu kan? Kalau diteruskan, berarti kasihan nanti keturunan yang ketujuh setelah kita. Berapa puluh, istilahnya begitu kan? Kuburan itu dia harus bayar, istilahnya kalau dia masih terus, begitu kan? Kalau jaya sih nggak apa-apa. Mungkin dia bisa beli satu pulau khusus untuk keluarga dia. Begitu kan? Nah, seperti itu. Tetapi Sang Buddha bilang, di dunia ini di mana yang bukan ada kuburan kita semua. Berarti kita udah berkali-kali tumimba lahir, begitu kan. Kalau kejadian seperti itu, misalnya kuburan atai kita nggak ketemu, pada suatu saat ketemu, lebih baik sudah diangkat saja, kemudian dikremasikan. Istilahnya kan itu udah nanti takut mati obor. Nggak ketahuan lagi nih kuburan siapa punya, keluarganya siapa, gitu kan. Angkat, dikremasikan, disempurnakan. Ya, jadi mungkin yang kalau mau ada kuburan papa mama istilah. Tetapi kejadian itu kan akhirnya jadi upacara berkabungnya dua kali begitu. Kalau kejadian seperti itu, ini banyak terjadi sekarang. Begitu kuburannya mau digusur, digeser atau bagaimana keluarganya udah nggak ada yang merawat dan lain sebagainya, akhirnya dia angkat tulang, ambil tulang, kemudian dikremasikan seperti upacara ini lagi. Kematian lagi, kemudian baru disempurnakan. Nah, seperti itu. Terus, kalau ada kuburan, Bapak Ibu, ini harus juga diperhatikan. Tidak boleh hanya, ada orang bilang kan kalau sembahyang kuburan cengbeng itu setahun sekali gitu ya. Kalau ada kuburan orang tua harus perhatikan. Jangan sampai kuburan orang tua kita dijahatin sama orang. Karena Bapak Ibu itu kuburan itu juga sampai ada hong shui kuburan. Cuman saya memang gak ngerti masalah-masalah begitu. Itu tidak boleh pada saat taruh peti tidak boleh miring. Harus lurus dengan lubangnya itu tidak boleh miring. Makanya sampai dilirik-lirik kan dilihat-lihat. Makanya kalau yang suruh ngeliatin pas peti turun itu ngeliat udah lurus atau belum itu jangan teman atau saudara yang matanya rada kurang. Begitu. Ya, yang matanya rada jereng. Jadi miring aja udah dibilang lurus aja begitu kan. Seperti itu. Jadi yang harus benar. Itu memang begitu. Ada akibatnya gak buat keluarga? Saya juga gak mengerti secara hukumnya itu. Tetapi demikian jadi kepercayaan orang Tionghoa bahwa itu akan berakibat. Bahkan Pak, kalau Bapak ada usaha, misalnya nih, Bapak punya papa mama, kuburan papa mama gitu ya. Bapak usaha maju orang iri hati. Orang itu bisa jahatin kuburan orang tua kita. Cukup dipalangin gala aja di atas kuburan papa mama kita, Bapak bisa bangkrut. Kayak gitu. Tapi kalau dikremasi, siapa yang bisa cari abunya di laut? Begitu. Seperti itu. Siapa yang bisa jahatin? Nah, seperti itu. Itu secara keyakinan atau budaya Tionghoa apa ya? Nah, seperti itu. Makanya lebih baik dikremasi kalau menurut saya begitu. Terus kalau yang udah banyak gitu kuburannya, ya tadi ya udah terpaksa angkat saja. Kita adakan upacara lagi. Kalau perlu diangkatnya misalnya bareng gitu kan, upacara lagi disempurnakan. Tapi kalau misalnya keluarga mampu masih mau merawat kuburan orang tua, sip, boleh teruskan. Anak juga atau cucu juga masih mau merawat kuburan kakek nenek semuanya, atain segala macam, sip, teruskan. Itu kan baik tradisinya di dalam keluarganya ya, seperti itu juga bagus ya. Kayak tadi ini menjawab pertanyaan berikutnya, kremasi katanya bikin anak tidak berbakti karena nggak ada lagi kuburan, nggak ada lagi kewajiban. Siapa bilang nggak ada kewajiban? Tetap di dalam sih kalau ada sutta yang kelima itu melakukan pelimpahan jasa, apalagi kita orang Tionghoa, bukan hanya cengbeng, setahun paling tidak 6 kali kita mengingat orang tua. Yang pertama cengbeng, yang kedua gowe cego. Pada saat bacang itu kan ada sembahyang juga kan yang kadang-kadang. Nah, kemudian yang ketiga cit gue. Nah, kalau nggak disembahyangin cit gue, katanya cit gue puah, nanti lari ke wihara katanya begitu. Itu ada kepercayaan begitu. Kemudian pegue capgo, tiongciu, ya. Kemudian tangce, ya, onde, dan terakhir capji gue menjelang Imlek kemarin. Jadi 6 kali kewajibannya mengingat orang tua. Bapak ibu, orang tua, yang penting orang tua diingat bukan apa yang kelihatan oleh mata, bentuk kuburannya, baru anak ingat. Orang harus ingat kepada orang tua dimanapun berada walaupun gak lihat kuburannya. Adanya di mana? Di sini. Jadilah orang tua yang anak ingat selalu di sini. Jelas ya bu. Kalau anak selalu ingat orang tua di sini, dimanapun dia berada, dia akan ingat papa mamanya. Meskipun papa mamanya sudah meninggal dunia, dia akan ingat kebaikan-kebaikan orang tua. Itu dia. Itu yang betul. Berbakti. Ya. Nah, jangan membahas onde. Tadi saya contoh saja. Ya, ada juga sembahyang itu kepada leluhur juga, onde juga. Ada, bukan hanya ke Tuhan. Iya, ada leluhur juga. Iya. Seperti itu. Ada 6 itu. Kalau membahas onde nanti dalam channel dan waktu yang sama ya, lain waktu. Baik. Berikutnya. Pak Rudi, untuk sembahyang cengbeng lebih baik di rumah atau di makam atau kuburan? Pertanyaan saya, kuburannya masih ada enggak? Masih di kuburan. Pak, kan banyak setannya. Salah sendiri. Alirannya lain. Nah, tapi orang tua kan sudah di kuburan. Gak apa-apa di kuburan. Tetap. Ya, siapkan saja uang-uang seperti itu. Uang-uang kecil. Resiko sudah memang. Seperti itu ya. Jadi kalau ada makam atau ada kuburan, sembahyang di kuburan. Ya, seperti itu. Kemudian, nama budaya Pak, saya mau tanya, kalau setelah dikremasi dibuang ke laut, ini yang salah. Bukan dibuang, tetapi disempurnakan. Apakah Anda tega membuang orang tua Anda? Itu pertanyaan saya. Pak, saya di rumah piara Kuan Im. Emang itu di rantai apa enggak Kuan Imnya, saya tanya. Piara. Kuan Im, piara Kuan Im di rumah. Saya bilang, di rantai apa enggak? Mulutnya dikasih selongsong enggak? Kuan Imnya. Saya tanya begitu udah. Ya kadang-kadang ini kita suka aneh gitu. Ngomongnya seenaknya aja gitu kan. Seperti itu. Bukan dibuang. Ini mohon maaf, bukan masalah ke yang dibuang. Ini saya ngerti maksudnya disempurnakan. Jadi disempurnakan abunya kurang ajar kah? Tidak. Kan kita melakukan dengan rasa hormat. Lagi pula orang tua kita sudah tumimba lahir. Who knows? Siapa yang tahu lahir di mana lagi? Seperti itu. Kan? Sudah tumimba lahir. Dan mereka bisa menerima pelimpahan jasa kita. Nah, seperti itu. Terus bagaimana disembahyanginya? Ya, seperti ikutin tradisi saudara. Kita misalnya ada berdana paramita atau apa, ada cetak buku apa kita nyumbang atas nama orang tua kita, papa mama kita yang sudah meninggal. Itu bagus sekali. Makanya kita orang Tionghoa ada tradisi sembahyang kongtek ya, istilahnya begitu. Itu 49 hari begitu. Itu seperti itu dari kata kungte gitu kan, perbuatan baik kan artinya. Itu selama masa bertabung itu anak diharapkan banyak melakukan perbuatan baik. Maksudnya begitu, bukan sembahyangnya itu, bukan. Tapi anak banyak melakukan perbuatan baik, dilimpahkan kepada papa mama yang sudah meninggal. Kalau ibu bapak yang rajin kebaktian, saya yakin leluhur-leluhurnya pasti lahir di alam yang bahagia. Karena apa? Kita sering kebaktian kan, tiap minggu kita baca parita etawata. Idang wonya tinang hotu sekita hontunya tayo. 3 kali kan, semoga sanak keluarga yang telah meninggal dunia turut menerima perbuatan baik kita yang kita lakukan, semoga mereka berbahagia. Seperti itu kan kita doakan, kita limpahkan kepada mereka. Begitu, ya. Bagaimana nyembayanginya? Ini adalah menurut tradisi Anda atau cara sembahyang yang seperti biasa. Yang penting apa? Ketulusan sungguh-sungguh, itu paling penting, ya. Ada kawan saya yang suka datang untuk sekedar makan gratis bila ada wihara atau kelenteng ulang tahun. Oh, bagus ini, pinter dia. Saya suka menasehati kebiasaan itu, tak baik, betul. Karena kawan saya ini memang hanya sekedar makan, bukan sembahyang. Bagaimana cara menyadarkan kawan saya ini? Kawannya umur berapa? Kalau sudah umur cicak ke atas, udah gak bisa ditolong. Kanker stadium 4. Artinya apa? Karakter orang tersebut sudah terbentuk. Makanya saya bilang, dalam dunia pendidikan, kebetulan memang saya bekerja pagi sebagai kepala sekolah, siang malam sampai malam gitu saya sebagai dosen dan juga ketua teknik sekolah tinggi komputer di Tangerang. Itu saya katakan, saya sering ngajar yang namanya karakter building, membangun karakter anak. Itu kalau sudah dewasa, karakter sudah terbentuk. Sulit sekali merubah karakter orang yang sudah terbentuk. Ibarat begini deh, ya, kalau sudah jadi kopi susu nih, kopi, susu, air panas. Masing-masing kan 3 macam nih, kemudian diaduk jadi 1. Kalau udah jadi kopi susu, coba siapa yang bisa pisahin lagi? Kopinya lagi nanti jadi bubuk, air panasnya bening lagi, sama susunya lagi. Nggak ada yang sanggup. Pak, tapi ini kemanisan kebanyakan susunya. Kalau gitu tambahin kopinya. Maksudnya begitu. Nah, jadi kalau karakternya sudah terbentuk, ya sudah, kita hanya bisa memoles-moles saja. Seperti itu. Memoles-moles saja. Apalagi ini, kebiasaan emang ada. Pak, ini mah kebiasaannya mendingan musiman. Ini kebiasaannya musiman nih, kalau ulang tahun wihara, kelenteng ulang tahun datang. Wah, siapengan, dia bilang. Iya, ya. Betul kan ya, siapengan, seperti itu. Emang nggak boleh? Boleh, memang terbuka untuk umum. Tetapi karakter orang seperti ini, mentalnya kurang baik. Mentalnya kurang baik. Karena apa? Itu melatih mental kita menjadi mental pengemis. Cuman pengemis intelek. Iya, pengemis tapi pakai kemeja bagus. Celana bagus gitu kan. Tapi nggak suka berdana, nggak suka sembahyang dan lain sebagainya. Nah, seperti ini. Bagaimana cara menyadarkan kawan saya ini? Memang tidak mudah, ya. Tetapi sebaiknya memang kita sering ajak. Jadi tidak hanya kebaktian dan lain sebagainya. Setiap kali ada orang-orang seperti ini jarang sekali mau duduk. Sembahyang duduk dengerin kebaktian, dengerin ceramah jarang sekali mau. Tetapi diajak dengan cara yang lain. Yaitu caranya gimana? Kalau misalnya wihara ada kegiatan, ajak dia jadi panitia segala macam dan lain sebagainya. Sifatnya kerja, jangan suruh duduk. Biasanya orang-orang seperti ini akan mau. Seperti itu. Dan kalau sudah kerja gitu ya sambil kawan-kawannya ngomong gini, dicerita nanti ada sedikit ya, saya bilang dipoles-poles, akhirnya ada perubahan-perubahan sedikit ini yang diharapkan. Tapi kalau masih begitu juga jangan ditemenin, udah paling bagus ya. Udah. Ya udah mau apa lagi, kalau punya teman karakternya jelek ya jangan ditemenin dong gitu kan, ya, seperti itu. Kalau cengbeng kita persembahkan makanan kesukaan leluhur. Apa mereka bisa terima di alam mereka? Saya belum mati, jadi saya nggak bisa jawab. Gitu ya. Dan setelah selesai sembahyang, makanan tersebut dibagikan ke orang lain atau harus dimakan. Urusan sembahyang diterima atau enggak, dimakan atau enggak, kita nggak usah pusing. Begitu kan? Tetapi dari cerita teman-teman yang punya kemampuan batin lebih, gitu ya, yang bisa melihat makhluk-makhluk halus, yang bisa melihat-melihat alam-alam lain, itu ya memang dikatakan bukan makan makanan fisik seperti kita yang kita makan. Jadi kalau disediain apel tuh apelnya tinggal separo habis digigitin begitu, enggak. Jadi secara fisik makanannya tetap utuh, jelas ya Bu Pak, makanannya tetap utuh secara fisik. Itu dia. Ya kebetulan saya nggak punya kemampuan sampai sedemikian. Karena saya orangnya berpikir logika saja. Seperti itu. Itu adalah cara kita berbakti. Seperti itu ya. Cara kita berbakti, mempersembahkan. Dengan apa? Bapak Ibu, bakti itu bukan yang terlihat. Saya tekankan lagi. Tetapi apa yang diimani. Secara imani. Yang ada. Orang Kwan Im Sejid di Banten. Udah sundut-sundut, kebakar rambutnya. Masih aja mau. Padahal cago lain masih bisa sembahyang di sana. Kenapa pas Sejid orang pada mau sembahyang? Udah gitu jam 12-nya, lebih hebatnya lagi apa? Berebut onde. Betul ya? Berebut onde. Diguyurnya mending pakai apa? Pakai gayung. Tapi orang happy gitu. Karena apa? Itu keyakinan Bapak Ibu. Imani. Imani. Teman kita bilang, lu hati-hati pacaran sama dia tuh, dia playboy, tau gak? Banyak udah mantan pacarnya lu. Tetap, biarpun teman bilangin begitu, udah diimani sama dia bahwa pacarnya ini, he is the best for me. Begitu kan? Dia adalah yang terbaik buat saya. Tetap dijalanin begitu putus. Nah, kan gue bilang juga apa? Ya, baru tak, oh iya gitu kan. Tetapi itu diimani. Maksudnya, keyakinan itu ada. Begitu. Itu paling penting. Kalau orang sembahyang, nih contohnya. Meninggal orang sakit dibacain parita, orang bilang kalau dibacain parita dikasih minum airnya nanti orangnya bisa sembuh. Ya dibacain parita, namo tassa segala macam dibacain, sambil dibacain pikirannya begini, ini orang bisa sembuh enggak? Pasti enggak sembuh tuh orang. Benar, pasti enggak sembuh tuh orang. Begitu yang bacain parita sudah berpikir ke sana, udah pasti enggak sembuh. Kenapa? Enggak ada iman. Enggak ada imani di dalam diri dia. Betul, Pak. Enggak ada iman. Makanya itu penting kita umat Buddha. Bakti itu nomor satu. Keimanan itu harus ada. Sang Buddha ditanya, apa sih kekayaan yang paling berharga? Apa barang yang paling berharga di dalam diri seseorang? Sang Buddha jawab apa? Keyakinan. Kalau orang udah gak punya keyakinan, gak punya iman, gak punya iman, ada sesuatu yang diimani buat dia menurut dia baik, udah susah. Seperti itu. Nah itu. Ya. Kemudian, jadi sembahyang saja. Ya. Dimakan atau enggak, itu urusan lain. Karena apa? Di dalam agama Buddha, di dalam juga Abhidhamma ditulis, bahwa memang ada makhluk-makhluk tertentu yang bisa makan persembahan. Berarti ada yang bisa makan persembahan. Tetapi bukan persembahan fisik. Jadi ikannya taruh 5, begitu tinggal ke dalam, keluar tinggal 4. Dimakan sama kungkung gitu. Itu bukan, cari di kolong. Atau di samping rumah. Ya, seperti itu. Ya, nggak mungkin. Ya, sampai hilang satu ikan bersih, tulangnya pun nggak ada. Gitu kan, seperti itu ya. Demikian. Jadi, ada memang yang makhluk-makhluk tertentu bisa makan persembahan. Kemudian, setelah selesai sembahyang, makanan tersebut dibagikan ke orang lain atau harus kita makan. Tergantung sembahyangnya di mana. Nah, ini penting. Saya jawab secara logika. Kalau sembahyang di rumah boleh dimakan, tapi kalau sembahyang di kuburan jangan dimakan. Kenapa ya Pak Rudi? Apa banyak setannya? Bukan ini mah ya. Jadi begini, kalau sembahyang di rumah itu suasana rumah kita, kita tahu bersih kotornya. Tapi kalau di kuburan terbuka, lalat segala macam. Itu kuburan kan banyak kuburan-kuburan, mungkin orang-orang itu ada yang sudah tidak merawat kuburannya, sudah terbelah dua tanahnya, itu hawa dari masih ada lagi. Tambah seru ya. Hawa dari kuburan itu, dari jenazah itu bisa keluar. Bakteri. Melayang-layanglah dia di sekitar pemakaman. Makanya kalau kita habis sangseng, kita habis melayat, biasanya suruh cuci tangan, cuci muka. Supaya apa? Supaya gak diikutin, Ruri. Bukan. Bukan diikutin. Kalau yang banyak sangsengnya, dia pusing mau ikutin siapa coba. Itu cuci tangan, cuci muka. Supaya apa? Bakteri, kuman, virus itu tidak nempel di kulit kita. Begitu kita cuci muka. Cuci tangan yang terbuka. Begitu. Kalau bakteri virus tidak menempel di kulit kita, dia tidak akan masuk ke dalam melalui pori-pori. Begitu malamnya baru mulai meriang. Wah bener nih gua ciong. Tahu begitu gua gak sangseng tuh tadi. Gitu. Beneran ciong nih sio ini nih. Akhirnya ciong yang disalahin. Gitu. Padahal arti ciong sendiri bukan begitu. Nah ngomong-ngomong itu nanti aja deh ya. Baik, jadi kalau di kuburan itu banyak kumannya, jadi bisa menempel di makanan. Begitu nempel di makanan, wah dibagiin ke anak cucu, nih ciapengan. Wah, bakteri langsung masuk ke dalam perut. Akhirnya punya penyakit aneh-aneh. Makanya sebaiknya tinggal saja yang sudah di kuburan. Toh banyak setannya nanti yang ngabisin. Ngerti dong ya, banyak setannya yang ngabisin nanti gitu. Ya, kemudian Pak Rudi, saya setuju dengan kremasi. Tapi mami saya sudah bilang kalau wafat mau dikubur saja. Bagaimana menurut Pak Rudi? Ya, kalau orang tua mau dimakamkan, makamkan. Pesan orang tua. Ya, tetapi pelan-pelan. Ini kejadian persis kayak saya. Mama saya maunya dikubur, tapi pelan-pelan. Ya, udah beberapa tahun yang lalu saya tanya, dia mau dikubur, tapi pelan-pelan. Dia kan sering kebaktian, sering dengar saya ceramah juga. Kalau di rumah mungkin dia gak mau dengerin. Tapi kalau kebaktian kan saya dharma dutanya. Dia mau dengerin dia. Mama saya. Ah gitu. Ah seperti itu. Saya kasih tahu kalau dikubur banyak setannya, banyak ininya. Dia mikir gitu. Ah seperti itu. Ah seperti. Nah. Ya mudah-mudahan saya belum tanya lagi gimana ya. Perkembangan lebih lanjut pelan-pelan. Jadi kalau misalnya belum mau sekarang jangan paksa. Oh ya. Nanti kita ngomong-ngomong lagi. Tuh ma kalau dikremasi begini-gini-gini. Kalau dikubur gini. Ntar pulang ceritain yang saya ngomong. Pelan-pelan. Kasih taunya. Jangan pulang langsung cerita tentang dikubur di kremasi ya, jangan ya. Cari momen waktu yang pas. Seperti itu, ya. Itu dia. Jadi pelan-pelan. Tapi kalau tetap kukuh mau dikubur juga, laksanakan, dimakamkan. Seperti itu. Kan anak ya mesti melaksanakan, itu kan pesan permintaan terakhir gitu kan. Namo Buddhaya Romo, apa artinya mimpi lagi sembahyang? Aduh, disuruh ngartiin mimpi nih. Kayak taipak saya ntar ada yang nanya nomor lagi ya. Seolah-olah tepekongnya menghadap belakang, mimpinya waktu belum lama papa saya meninggal. Terima kasih. Aduh mohon maaf ya bapak ibu yang nanya ini, saya benar-benar tidak tahu jawabannya ya. Ya soal mimpi, memang mimpi disebabkan oleh 4 sebab, cuman next session yang lain ya. Ya tapi kalau disuruh artiin mimpi itu saya kurang tahu Bapak. Mungkin Bapak Ibu bisa tanya nanti, yang nanya ini bisa nanya sama Romo yang lebih lihai lah dari saya ya. Nah, seperti itu. Kemudian Namo Buddhaya Pak Rudi, saya dari kecil sekolah Buddhis dan mau nanti meninggal dikremasi dan semua abu dibuang ke laut. Jangan dibuang ya, disempurnakan ya. Tidak mau diambil sebagian ditaruh di tempat rumah abu karena anak-anak harus repot sembahyang ke rumah abu juga. Boleh. Tetapi suami saya Konghucu ya. Dan mau abunya disimpan di rumah abu. Anak-anak bingung, nanti sembahyang cuma ayahnya saja dan mama tidak mau disembahyangi di rumah abu. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Begini. Kalau orang meninggal dunia itu, kalau ditanya, kalau dipanggil datang gak sih? Bapak Ibu, kalau dia lahir di salah satu alam, kalau gak alam dewa, alam peta, itu datang. Datang. kecuali lahirnya tuh memang lahirnya di alam neraka, udah nggak bisa jalan-jalan tuh, lau-lau kiang-kiang nggak bisa tuh keluar ya. Nah, udah nggak bisa jalan-jalan gitu ya, mau disembayangin juga nggak bisa di nggak nyampe. Yang Arya Moggallana aja waktu menolong mamanya aja susah gitu kan, nggak bisa di alam susah. Nah, tapi kalau lahir di alam dewa, di alam peta, bisa datang. Oh, masa sih? Contohnya begini deh, nggak usah keluarga yang punya hubungan karma, orang lain pun bisa. Contoh, kita main jelangkung. Main jelangkung yang dipanggil kan setan gentayangan yang lewat aja gitu, yang kita nggak kenal kan. Jelangkung, jelangse, datang nggak dijemput, pulang nggak diantar. Sama nih kayak saya, datang nggak dijemput, pulang nggak diantar. Gitu. Ya, nah, seperti itu. Soalnya saya bawa mobil sendiri gitu ya, jauh, siapa yang mau ngejemput gitu kan, seperti itu. Nah, itu nggak lama lagi masuk tuh, datang, masuk kan kerantangnya tuh berat gitu kan. Cuman saya belum pernah ngerasain, orang bilang berat. Kenapa? Begitu saya pegang, selalu hilang. Saya memang nggak punya karma untuk megang yang kayak begitu. Jadi, selalu begitu. Jadi, teman-teman pegang tuh masuk, bisa ditanya, saya pengen beratnya kayak gimana sih? Begitu saya pegang, hilang. Begitu. Wow. Seperti itu. Jadi saya berpikir, waduh, ini gimana? Tapi saya melihat itu, saya yakin bahwa itu memang ada di gerakan gitu. Nah itu. Jadi saya juga belum merasakan bagaimana beratnya itu seperti itu. Nah itu orang lain bisa dipanggil istilahnya gitu. Apalagi keluarga sendiri yang lahir di alam peta atau alam dewa bisa. Kalau alam binatang lahir masuk kandungan binatang nggak bisa. Kandungan orang tua nggak bisa. Kandungan maksudnya jadi manusia lagi nggak bisa. Seperti itu. Terus nanti tuh pertanyaannya, kalau gitu sembayangnya percuma dong. Jangan dibilang percuma. Leluhur kita banyak. Bukan papa mama kita yang sekarang aja yang disebut leluhur. Kakek kita punya kakek, itu leluhur kita. Kakek kita punya kakek, punya kakeknya lagi, itu leluhur kita. Kita gak tahu. Banyak kan kehidupan sekarang. Kalau kehidupan yang lampau, kita punya papa mama, leluhur kita juga. Berapa kali kita tumima lahir, berarti leluhur kita banyak. Ini jangan-jangan kita sama-sama leluhur nih. Bener, bentar lagi kita disembayangin orang nih, Ceng Beng. Bisa kan? Karena kita udah tumimba lahir lagi, tapi tetap anak melakukan bakti. Nah, seperti itu. Karena leluhurnya banyak. Jadi yang lahir di alam menderita atau alam bahagia kan kita tidak tahu. Tapi dengan sembayang kita menjaga ini. Supaya kalau lahir di alam menderita, mereka bisa terbantu oleh pelimpahan jasa anak-anaknya. Pak, apakah benar bisa pulang? Aduh, Sang Buddha bilang, dalam Tirokuda Sutta bait pertama. Tirokude suti tanti sandi sangata kesuca. Duara bahasu titanti agantuana sakanggarang. Di luar dinding, di persimpangan jalan, mereka berdiri dan menunggu. Mereka pulang ke rumah yang dulu mereka tinggal. Mereka berdiri di depan pintu. Siapa? Itu adalah arwah leluhur-leluhur kita yang lahir di alam-alam yang kurang baik. Seperti itu. Makanya dilakukan pelimpahan jasa, sembahyang, seperti itu. Ya, itu dia. Jadi, demikian. Terus nanti kalau sembahyang, gimana abunya dipanggil? Ada abu mama, ada abu papa. Berarti mamanya nggak ada. Ada, jangan khawatir. Ya, selama masih belum tumimba lahir menjadi manusia atau di alam-alam yang tertentu, masih bisa. Seperti itu. Baik, kemudian. Namo Buddhaya Romo, saya ingin tanya, apakah hari kematian orang tua perlu disembayangi atau tidak? Begini, ini ikut tradisi juga. Kalau kita tradisi orang Tionghoa, sembayang berkabung itu paling lama 3 tahun. Berkabung. Paling lama 3 tahun. Bahkan sampai ada masih tradisi, dia pakai berkabung itu 3 tahun, tidak pakai baju warna-warni, putih. Istilahnya begitu, pakai putih 3 tahun. Itu tidak boleh lebih dari 3 tahun. Karena apa? Harus ada batas. Dan menurut tradisi orang Tionghoa juga, bahwa menangis itu hanya boleh pada saat peti ditutup, itu ada acara yang namanya sesi nangis bersama. Ya, nantilah. Lain waktu masih banyak nih tentang budaya-budaya gitu yang bersangkutan dengan agama kita yang kita jalankan seperti itu. Itu habis itu tidak boleh nangis, tidak boleh keluar air mata lagi. Terus ada lagi, nggak boleh makan mie selama berkabung. Betul, mie hanya boleh dimakan pada saat bahagia. Mie panjang, melambangkan panjang. Bahagia itu kalau bisa sepanjang masa, panjang. Kalau berkabung jangan makan mie, nggak boleh panjang-panjang artinya. Kalau berkabung itu cukup sampai di situ selesai sudah, kita meneruskan kehidupan kita. Jangan berlarut-larut maksudnya begitu orang tua kita. Kan kita orang Tionghoa ini paling hebat, simbol-simbol itu banyak sekali. Seperti itu. Nah, itu dia. Ya. Jadi kalau kematian orang tua, hari kematian perlu disembayangin enggak? Kalau setelah lewat 3 tahun tidak perlu lagi. Cukup cengbeng, sembayang-sembayangin leluhur aja. Tapi hari kematiannya tidak perlu lagi. Jelas ya, Bu? Pak, ya, oke. Okay. Kemudian, menurut Buddhisme, seseorang yang sudah meninggal langsung lahir menurut karmanya di alam berikutnya. Betul sekali. Mereka sudah sibuk dengan kehidupan barunya. Tergantung. Kalau lahirnya di neraka, bukan dia yang sibuk. Petugas neraka yang sibuk ngurusin dia. Dicincang, dipanggang, digoreng. Nah, itu. Dia cuma nikmati saja, gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi, belum tentu sibuk dia kalau lahir di neraka, gitu ya. Terus, apa mereka masih... apa mereka masih butuh persembahan anak-anaknya, familinya? Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, kita tahu nggak lahirnya di mana? Itu kan? Nah, kita jaga-jaga. Maksudnya begitu. Leluhur kita banyak. Tadi penjelasan saya sudah menjawab ini. Kalau begitu, tradisi hanya kebiasaan yang belum tentu benar. Bapak, Ibu, kalau kita bilang bahwa tradisi hanya kebiasaan yang belum tentu benar, kita harus lihat dulu tradisi yang seperti apa. Orang Tionghoa juga punya tradisi negatif. Contoh. Tupok. Orang Tionghoa dimanapun suka judi. Ini tradisi negatif. Ini belum tentu benar. Saya setuju. Hapus. Tidak boleh. Ya. Tapi kalau sembahyang itu tradisi yang baik. Wajib. Menghormati orang tua waktu hidup dan sesudah mati. Itu tradisi kita. Mungkin juga salah secara logika. Tergantung penjelasannya. Banyak orang tua kita tidak bisa menjelaskan tradisi secara logika. Kita sembahyang anak tanya, mah kok begini? Udah ikutin aja papa mama juga dari dulu, dari kungkung udah begini, ikut sembahyang. Gitu kan. Nah, seperti itu. Itu menghindari perdebatan panjang lebar. Itu kata-kata sakti orang tua. Udah kayak gitu ya. Kalau anak sekarang kan selalu tanya, why? Gitu, mengapa? Gitu kan. Kita orang tua mesti bisa jelasin. Ya, pelan-pelan lah ya. Nanti... next berikutnya nanti mungkin kalau ada karma jodoh lagi bisa ceramah di sini lagi ya. Kemudian Pak, saya mau nanya, kalau dikremasi abunya ditabur semua atau bagaimana? Ini diserahkan, saya serahkan kepada keluarga bagaimana kebijakannya. Ya, ada keluarga yang mau tadi sebagian ditaruh di rumah abu, sebagian ditabur, ada yang ditabur semua dan lain sebagainya. Ini tergantung dari kebijakan keluarga. Apalagi papa mama punya abu. Kan gak bisa anak sendiri. Misalnya anaknya 5, paling gak berunding. 5-5-nya kan berunding dulu. Tetapi biasanya yang paling banyak duit, itu yang paling kuat suaranya. Bisa hak veto. Kalau di PBB itu bisa hak veto dia. Karena dia paling banyak duit. Makanya, wah, the power of money itu hebat sekali, saudara. Ya, seperti itu. Jadi, tergantung dari apa musyawarah keluarga. Dua lagi ya. Saya dan istri beda agama. Benarkah bahwa suami istri beda agama, kalau sudah meninggal surganya beda, tidak lagi bisa bersama? Takut juga ya, nggak sama surga. Ah, Bapak Ibu, memang diharapkan orang atau kita bisa hidup bersama lagi di kehidupan mendatang sebagai suami istri yang saling mencintai. Tetapi memang ada 4 hal yang perlu diperhatikan sebagai pasangan suami istri, ya. Yang salah satunya adalah sama sadar, sama keyakinan, seperti itu. Sama keyakinan ini penting, karena apa? Biasanya suami istri yang sama keyakinan melakukan hal-hal perbuatan baik juga bareng. Contoh, misalnya sekarang nih, saya kebaktian, saya pergi ke wihara, istri saya juga pergi ke wihara. Itu bareng. Sama-sama melakukan hal perbuatan baik. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian mungkin di wihara ada acara apa? Berdana. Saya berdana, istri ikut berdana. Seperti itu. Jadi ini nanti yang akan karma-karma ini banyak kesamaan. Yang menyebabkan dia lahir di alam yang sama juga. Seperti itu. Soal beda agama, memang ini bukan hal yang baru, Pak, Bu. Suami istri beda agama. Banyak. Banyak sekali. Dan lebih banyak lagi orang tua dan anak beda agama. Lebih banyak lagi. Ya, seperti itu. Maka dari itu, kalau ditanya apakah nanti sudah meninggal surganya beda. Memang karena keyakinan beda, Saya jawab belum, nggak tahu nih ya. Soalnya saya bukan orang ahlinya seperti itu. Nanti udah mati kemana ya surganya seperti itu. Tetapi memang kalau sama adanya tidak terpenuhi, tapi kalau tidak sama yang lainnya terpenuhi, kekuatannya juga masih besar untuk bisa ketemu kembali seperti itu ya. Tapi belum tentu kalau salah satunya pelit, satunya dermawan, yang satunya oon, yang satunya bijaksana. Nah itu biarpun sama agama juga gak ketemu tuh. Yang satunya hobi mancing, yang satunya baik sekali, gak suka pembunuhan. Biarpun satu agama, cuman beda tempat nanti sesudah meninggal. Walaupun satu agama, yang satu mah di neraka, yang satu di sorga. Ada yang begitu. Dari kehidupan-kehidupan, cerita-cerita kehidupan Buddha juga ada yang seperti itu. Nah, jadi, gak usah dipikirkan seperti itu. Nanti bercerai lagi. Katanya harus sama agama. Jadi saya boleh kawin lagi sama yang agamanya sama. Gitu kan, nah, seperti itu. Tidak boleh. Harus tetap mencintai. Kan sudah harus ditanggung resikonya. Gitu. Selamat siang Pak Rudi, selamat siang. Pak Rudi, saya mau nanya, orang kalau sudah meninggal kan akan akan reinkarnasi. Tumimba lahir ya Pak, bukan reinkarnasi. Ke alam yang sesuai dengan karmanya, betul. Tetapi kita masih menyembayangi mereka leluhur kita. Boleh tolong minta penjelasannya, terima kasih. Nah tadi yang saya jelaskan tadi sudah menjawab. Bahwa kita tidak tahu leluhur kita lahir di mana. Kita menjaga supaya kalau yang ada yang lahir di alam yang tidak baik, dia bisa mudita-cita dengan kita melakukan persembahyangan. Ini satu cerita. Ada orang tua, dia mimpi teman. Jadi orang tuanya meninggal, dia mimpiin orang tuanya datang bilang belum makan. Seperti itu. Padahal disembayangin. Begitu. Ya. Kemudian bagaimana? Biasanya kalau orang yang ada mimpi seperti ini, coba ditilik kehidupan sehari-harinya. Biasanya apa? Pelit alias medit. Ya, saudaranya kikir. Begitu. Terlalu pelit. Seperti itu. Sehingga jadi setan pun kelaparan. Seperti itu. Jadi terlalu serakah. Udah pelit, serakah. Maunya banyak buat sendiri dan lain-lain. Lahir di alam peta. Caranya gimana? Ya saya bilang, coba sembahyangin. Sambil dibilangin, mama, papa, nih, makan yang kenyang. Makan yang puas. Makan seadanya yang disediakan. Walaupun mereka mungkin tidak bisa makan. Karena memang saya tidak ada kemampuan itu. Supaya dilihat. Kalau saya berpikirnya begini, itu menimbulkan mudita cita buat orang yang meninggal. Mudita cita itu turut bahagia. Seperti itu. Jadi pada saat dia datang, anaknya bilang, "Mapa, nih makan, mama makan nih." Terus mamanya misalnya lihat begitu kan. Dia lihat anaknya kasih dia makan, timbul rasa senang. Saudara-saudari sedharma, ibu bapak sedharma, kalau kita ulang tahun, terus tiba-tiba teman rame-rame datang, bawa kado. Walaupun belum dikasih ke kita, belum dikasih nih sama kita. Kita lihat dari jauh, mereka bawa bingkisan buat kita. Udah happy gak? Sudah senang. Mudita-citanya timbul. Orang tua juga begitu, leluhur kita yang lahir di alam tidak baik itu melihat begitu, mudita-citanya timbul. Anaknya masih berbakti, anaknya masih mengingat dia, dan lain sebagainya. Dan dari situ dia bilang, dari situ abis disembahyangin gak mimpin lagi tuh. Ya udah tumimba lahir lagi. Karena apa? Karena di alam peta tidak ada rasa senang, tidak ada rasa bahagia. Begitu rasa tenangnya timbul, karma baiknya kan berbuat tuh. Rasa tenangnya timbul, dia tumimba lahir lagi. Begitu. Nah itu, jadi dibilang kalau ini berguna atau tidak berguna. Dibilang itu tidak berguna. Belum tentu, siapa yang bisa jamin gitu, siapa yang bisa lihat. Memang dia sudah mati. Kayak gitu. Saya selalu menjawab begitu logika. Jadi tetap, yang penting adalah rasa bakti kita. Leluhur kita banyak, itu yang kita lakukan untuk membantu mereka. Kemudian kita melakukan perbuatan baik setiap hari, setiap minggu. Ini membantu mereka juga, selesai. Gak usah dipikirkan berlarut-larut. Karena apa? Hidup kita harus jalan terus. Seperti itu dia. Ya. Baik Bapak Ibu, pertanyaannya sudah selesai semua. Mudah-mudahan merasa puas. Kalau nggak puas lewat Facebook aja ya. Ya karena saya tiap hari jawabin pertanyaan itu 25 kurang lebih saya balesin dari kantor sebelum saya ngajar. Saya biasanya luangkan waktu ya seperti itu. Yang mau nanya silakan, nanti boleh tanya sama pengurus. Alamat Facebook saya masih ada nggak ya Pak? Ada nggak Pak? Ntar saya kasih kartu nama saya aja ya. Baik ya. Terima kasih. Selamat siang. Semoga kesehatan, keselamatan, umur yang panjang, rezeki yang berlimpah, kejayaan, kekuatan selalu memberkahi kita dan seluruh keluarga kita semua. Semoga papa mama selalu sehat dan bahagia. Semoga orang tua kita, sanak keluarga kita yang telah meninggal dunia senantiasa berada di alam-alam yang berbahagia. Semoga saudara-saudara kita, teman-teman kita yang sedang menderita sakit dapat memperoleh kesembuhannya segera. Semoga karma baik yang pada pagi hari ini kita lakukan dapat berbuat tepat pada waktunya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Salam dalam Dharma Namo Buddhaya.